Прэзідэнцкая бібліятэка ўжо даўно зарэкамендавала сябе як месца правядзення шматлікіх выстаў, прымеркаваных да ключавых падзей. Вілейскі жывапісец Эдуард Мацюшонак прывёз праект дома. Больш падрабязна аб тым, як рыхтаваліся да выставы, раскажа загадчыца аддзела бібліятэчнага маркетынгу Юлія Сярмяшка.
Выставкі ў нас мяняюцца 6 раз у год. І гэта разныя выставкі, пачынае ад народнага художніка Беларусі Паплавскага і начынаючых аўтараў. У нас была Слуцкая художественная школа, то есть это ученики, которые в Слуцкой художественной школе пишут, начинают, это совсем будущее. Градации такой сильной мы не делаем, чтобы это должны быть какие-то лауреаты или еще чего-то. Мы смотрим по достоинству, по тематике самих картин. Картины Эдуарда – это родина, это история, это как раз поиск той национальной идеи, которую мы всей страной ищем.
Выстава дома мае не толькі сімвалічную назву, але і ўвасабляе важную для беларусаў падзею, якая працягваецца ўжо другі год, год малой радзімы. Аднак мастак Эдуард Мацюшонак уклаў сваё значэнне ў разуменне слоў радзіма, сям'я і дом. Пераканацца ў гэтым можа любы ахвотны, для якога гэтыя ж словы не пусты гук.
Год малой радзімы аб'яўлен прэзідэнтам 2018, продолжаем 2019 году, 2020 году. І, конечно же, наша бібліятэка, она не может остаться в стороне. Эта выставка, она как раз рекламируют малую родину. Мотив выставки – это то, что свет отчего дома, его тепло родного очага, оно согревает человека и освещает его путь всю жизнь. Все картины Эдуарда, они как раз очень характеризуют. Вот это.
Для кожнага малая радзіма гэта нешта сваё, патаемнае, асаблівае. Мастак Эдуард Мацюшонак лічыць такім паняццем сваю сям'ю. На выставе больш за 20 карцін, і ўсе яны прысвечаны радзіме ў творчым і нетыповым разуменні аўтара.
Для мяне разуменне радзімы ён пачынаецца з таго моманту, як я пачынаю разумець сябе як чалавека. Першае адчуванне чалавека, канешне, заўсёды адбываецца ў сям'і. Што такое дабро, што такое зло? Як трэба ўспрымаць гэты свет, я ўпершыню, канешне ж, чэрпаю сям'ю. Поэтому для мяне сям'я – это ёсць пачатак маёй радзімы. Всё, што ў хаце робіцца, для мяне ствараецца як цэлы свет, а нават сусвет. І калі ты сусвет у цябе больш акумулюе нечага добрага, то ты як чалавек, які ўходзіш у вялікі свет таксама, пачынаеш усё ўспрымаць тымі вачамі і, напэўна, тымі душэўнымі і духовнымі знакамі, і ты ацэньваеш свет так, як калісьці тебе распавядалі твае сям'і. Поэтому для мяне сям'я – это ёсць і пачатак, усяго того, што я потым ствараю як сталы чалавек.
Выстава дома – выдатная магчымасць натхніцца, атрымаць асалоду ад творчасці і, канешне, успомніць пра свае карані. Наведаць яе можна да 6 верасня ў прэзідэнцкай бібліятэцы Беларусі. Дар'я Краўчынка для канала «Культура».